Σαμουήλ, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα, σελίδα 307. Εν δε το ακολούθω έτη, καθόν καιρόν εκστρατεύουσιν η βασιλής, απέστειλεν ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετ' αυτού, και πάντα τον Ισραήλ, και κατέστρεψαν τους Ιούς Αμών και επολιόρκησαν την Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε εν Ιερουσαλήμ. Και προς το εσπέρας, ότι ο Δαβίδ σηκώθη από τις κλίνεις αυτού, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου. Και είδεν υπό του δώματος γυναίκα λουωμένη, και η γυνή το ωραία την όψιν σφόδρα. Και απέστειλε ο Δαβίδ και ερεύνησε περί της γυναικός. Και είπε της, δεν είναι αυτή Βίτσαβεέ η θυγάτρη του Ελιάμ, η γυνή του Ουρίου του Χεταίου. Και απέστειλε ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβεν αυτήν. Και ότε ήλθε προς αυτόν, εκοιμήθη μετ' αυτής, διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίες αυτής. Και επέστρεψαν εις τον οίκον αυτής. Και συνέλαβεν η γυνή, και αποστήλασα πήγαινε προς τον Δαβίδ και είπεν, έγκυος είμαι. Και απέστειλε ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ, λέγον, απόστειλον μου Ουρίαν των Χεταίων. Και απέστειλε ο Ιωάβ τον Ουρίαν προς τον Δαβίδ, και ότε ήλθε προς αυτόν ο Ουρίας, ρώτησε ο Δαβίδ πώς έχει ο Ιωάβ, και πώς έχει ο λαός, και πώς έχουν σύντα του πολέμου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, κατάβα εις τον οίκο σου και νύψον τους πόδα σου. Και εξήλθε ο Ουρίας εκ του οίκου του βασιλέως, και κατόπιν αυτού ήλθε μερίδιον από τις τραπέζες του βασιλέως. Αλλά ο Ουρίας εκοιμήθη παρά την θύραν του οίκου του βασιλέως με τα πάντων των δούλων του κυρίου αυτού, και δεν κατέβει στον οίκον αυτού. Και όταν απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες, δεν κατέβει ο Ουρίας στον οίκον αυτού, είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, «Συ δεν έρχεσαι εξ οδηπορίας. Γιατί δεν κατέβει στον οίκον σου?» Και είπε ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσιν εν σχοινές. Και ο κύριος μου Ιωάβ και οι δούλοι του κυρίου μου είναι εστρατοπεδευμένοι επί το πρόσωπον της παιδιάδος. Και εγώ θέλω υπάγει εις τον οίκο μου για να φάω και να πίω και να κοιμηθώ μετά της γυναικός μου. Ζεις και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω κάμει το πράγμα τούτο». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, «Μην εντάφθα και σήμερον και αύριον θέλω σε εξαποστήλει». Και έμεινε ο Ουρίας εν Ιερουσαλήμ την ημέραν εκείνην και την επαύριον. Και κάλεσεν αυτόν ο Δαβίδ και έφαγεν ενώπιον αυτού και έπιεν και μέθησεν αυτόν. Και το εσπέρασε εξήλθε να κοιμηθεί επί την κλίνη αυτού μετά των δούλων του κυρίου αυτού πλην εις τον οίκον αυτού δεν κατέβει. Και το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολή προς τον Ιωάβ και έστειλε αυτήν διαχειρός του Ουρίου και έγραψε την επιστολή λέγον, «Θέσατε τον Ουρίαν απέναντι της σκληροτέρας μάχης. Έπειτα σύρτητε από αυτού δια να κτυπηθεί και να αποθάνει». Και αφού παρετήρησε την πόλη, ο Ιωάβ διόρισε τον Ουρίαν εις θέση όπου ήξευρεν ότι ήσαν άνδρες δυνάμεως. Και εξήλθαν οι άνδρες της πόλεως και επολέμησαν μετά του Ιωάβ και έπεσον και εκ του λαού την έσ των δούλων του Δαβίδ και θανατώθη δε και Ουρίας ο Χεταίος. Και απέστειλε ο Ιωάβ και ανήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα τα περί του πολέμου. Και προσέταξε τον μηνυτήν λέγον, αφού τελειώσεις λαλών προς τον βασιλέα πάντα τα περί του πολέμου, εάν εξαφθεί ο θυμός του βασιλέως και είπε προσέ, «Διατί επλησιάσατε στην πόλη μαχόμενη, δεν ξέβρετε ότι ήθελαν το ξεύσει από του τείχους? Τι σε πάταξε Αβιμέλεχ των νιών του Ιερουβέσεθ, γινή της δεν έριψε επ' αυτόν τμήμα μιλόπετρας από του τείχους και απέθανε εν Θεβές? Διατί επλησιάσατε εις το τείχος?» Τότε είπε, «Απέθανε και ο δούλος σου Ουρίας ο Χεταίος». Υπήγε λοιπόν ο μηνυτής και ελθόν απήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα εκείνα δια τα οποία απέστειλε αυτόν ο Ιωάβ. Και είπε ο μηνυτής προς τον Δαβίδ ότι υπερίσχυσε καθημών οι άνδρες και εξίδων προσημάσει στην πεδιάδα και κατεδιώξαμεν αυτούς μέχρι τη εισόδου της πύλης. Αλλά οι τοξότε ετόξευσαν από του τείχους επί τους δούλους σου και την έστων δούλων του βασιλέως απέθανον και ο δούλος σου έτη Ουρίας ο Χεταίος απέθανε. Τότε είπε ο Δαβίδ προς τον μηνυτήν, ούτω θέλεις πει προς τον Ιωάβ, μη σε ανησυχεί τούτο το πράγμα, διότι η Ρομφαία κατατρώγει, πότε μεν ένα, πότε δε άλλον. Ενίσχυσον την μάχη σου εναντίον της πόλεως και κατάστρεψον αυτήν και εσύ ενθάρρυνε αυτόν. Πότε δε ήκουσιν η γυνή του Ουρίου ότι Ουρίας ο ανήρ αυτής απέθανε, επένθησε δια τον άντρα αυτής και αφού επέρασε το πέντος, απέστειλε τον Δαβίδ και παρέλαβε αυτήν εις τον οίκον αυτού και έγινε γυνή αυτού και γέννησε εις αυτόν ιών. Το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ εφάνη κακόν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Δόξα στον Κύριο. Αν πείτε τι το διαβάζουμε τώρα του Δωδώ, αφού είναι άλλο που κάνουμε η σειρά μας περί του αγιασμού, αδερφοί αγαπητοί, και θυμάστε είχαμε πει ότι είχαμε διακρίνει τον αγιασμό σε εσωτερικό, σε εξωτερικό, σε ζωγραφιστό, σε πραγματικό, σε επίπλαστο, σε αληθινό αγιασμό. Είχαμε μιλήσει για όλα τα είδη των αγιασμών. ήρθε ο Θεός να σας αγιάσει ολοκλήρως. Μια μικρή ανακεφαλαίωση, ένα λεπτό, ολοκλήρως, και να διατηρηθεί το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα. Είχαμε πει ότι ο άνθρωπος είναι τρισυπόστατος, καθώς η σκηνή του μαρτυρίου. Η αυλή, τα άγια των Αγίων. Καθώς ο ναός Σολομώντας, η αυλή, τα άγια των Αγίων. Να διατηρηθούμε, και είπαμε ότι και η ψυχή, και αυτή επιμερίζεται, αποτελείται από την ψυχή, το νου και το λόγο. Και η ψυχή κινείται από το βουλητικό, το επιθυμητικό και το άλλο, το ξέχασα τώρα πώς το λένε, το θυμοειδές, το επιθυμητικό και το ηγεμονικό. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μια σύνθετη κατάσταση του ανθρώπου, η οποία έχει αμαυρωθεί, έχει ταρακουνηθεί, έχει αλλοιωθεί, έχει καταστραφεί, έχει διαλυθεί εξαιτίας της αμαρτίας. Και αδερφοί αγαπητοί, ολόκληρος ο άνθρωπος πλέον είναι βουτυγμένος στην αμαρτία. Ολόκληρος ο άνθρωπος είναι βουτυγμένος και σώμα και ψυχή και πνεύμα. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά έχουμε τώρα εδώ να δούμε πώς μπορούμε να φυλαχτούμε. Θα κάνουμε λίγο θεωρία, όπως συνεχίζουμε τώρα θεωρία, για να ξέρουμε πού μολύνεται ο άνθρωπος, πώς μολύνεται, και μετά θα κάνουμε και πρακτικό αγιασμό, να δούμε καθημερινότητα τι είναι. Άμα, ας πούμε, σε κοιτάξω άγρια, έχω μολυνθεί, είναι, ας πούμε, κακό αυτό? Άμα στενάζω για σένα, σε βλέπω και κουνάω το κεφάλι, είναι κακό? Κακότατον, κάκιστον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μη στενάζετε καταλήλων, αδερφοί, γιατί θα κατακριθείτε κι εσείς. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, θα δούμε λοιπόν τώρα τι έχει εδώ. Έχουμε εδώ το εξής, το Δαβίδ, ο οποίος Δαβίδ είναι καλό παράδειγμα, αλλά ο Θεός, θέλοντας να διδάξει εμάς, ταλαιπώρησε και τον Δαβίδ λίγο, αλλά και θέλοντας να προστατέψει όλους τους ανθρώπους, για να δείξει ότι πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Και ο Δαβίδ λοιπόν, ο προφητάναξ που λένε, ο Άγιος του Θεού, ο οποίος Χριστός ονομάζεται Υιός του Δαβίδ, ο είναι ο τύπος του Χριστού της Παλαιάς Διαθήκης, έχει εδώ ένα μελανό σημείο, και να δούμε γιατί το έχει. Ήτανε λοιπόν καιρός κατά τον οποίο εξτρατεύουσαν οι βασιλείς. Οι βασιλείς, έρχεται η στιγμή που εξτρατεύουν, έρχεται η στιγμή που πρέπει να κατοχυρώσουν τον πλούτο που έχουν πάρει για τον λαό τους. Έρχεται η στιγμή που πρέπει να νικήσουν τους πέριξ εχθρούς από τους οποίους κινδυνεύει ο λαός τους. Γι' αυτό τους έβαλε εκεί ο Θεός. Έρχεται η στιγμή που πρέπει να εκστρατεύσουν, να πάρουν τα λάθηρα του εχθρού. Γι' αυτό τους έβαλε εκεί ο Θεός. Ήρθε ένας χειμώνας, αναπαυθήκατε, αγρανάπαυση, ανασυνταχτήκατε, και ήρθε η ώρα που εκστρατεύουν οι βασιλείς. Και πρέπει να βγουν να κυριαρχήσουν τα πέριξ εδάφη. Πρέπει να βγουν να πατάξουν τον Αμαλίκ, να πατάξουν τον Μωάβ, να πατάξουν τον Ιεβουσαίο, να πατάξουν τον Χαναναίο, να πατάξουν τον Αμαλικίτη, όλα αυτά. Πρέπει να βγουν λοιπόν οι βασιλείς να εκστρατεύσουν. Ήρθε η ώρα. Όμως ένας βασιλιάς δεν κουνιέται. Αυτός είναι ο Δαβίδ. Δεν κουνιέται, και τι κάνει εδώ? Στέλνει τον Ιωάβ στη μάχη. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, τώρα θα λέγαμε, είναι δυνατόν ο Δαβίδ τώρα να κάνει τέτοιο πράγμα? Βέβαια, κουράστηκε ο άνθρωπος. Όλη του η ζωή από τότε που τον πήρε ο Σαούλ ήταν όλο μάχες, όλο πόλεμος, όλο ταλαιπωρία, όλο θλίψεις, όλο κυνηγητό, πότε αντάρτικο, πότε σε σπηλιές, πότε να διαβαίνει ποταμούς, πότε να κρύβεται, πότε να τον προδίδουνε, πότε να τον κατηγορούν, και έδινε συνέχεια μάχες. Να ξεκουραστώ κι εγώ λιγάκι. Να καθίσω κι εγώ λίγο. Μα λάθος όρο διάλεξες να κάτσεις. Τώρα είναι η ώρα που εκστρατεύουν οι βασιλείς. Και το ένα λάθος ακολουθεί το άλλο λάθος. Και ο Δαβίδ δεν πάει στην εκστρατεία, γιατί έχει αποκάμει από τις πολλές μάχες. Και εσύ μπορεί να έχεις αποκάμει από τις πολλές μάχες. Και εσύ μπορεί να έχεις κάνει τα ίδια. Αλλά όταν ο άνθρωπος γίνεται φυγόμαχος, να ξέρετε ότι είναι το πρώτο βήμα να γίνει ρήψασπης. Δηλαδή, αφού γίνω φυγόμαχος, μετά θα γίνω ρήψασπης. Δηλαδή, θα παρατήσω εντελώς τη μάχη. Δεν θα αμήνομαι, δεν θα μπορώ. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, αλλεπάλληλα λάθη συμβαίνει εδώ. Δεν πάει την ώρα που πρέπει για τη μάχη. Έτσι, φυγόμαχος. Και μετά τι κάνει. Λέει τώρα, το εσπέρας, ότι ο Δαβίδης σηκώθηκε από τις κλίνες αυτού, αραχτός δηλαδή, το απόγευμα κοιμότανε. Ξεκουραζότανε. Σκέπαζε, λέει, για τον άλλον του πόδα αυτού στο θερινό οίκο. Ξεκουραζότανε. Και λέει τώρα να σηκωθώ λιγάκι, α, τι ωραία ξεκούραστο, σε κάνει και ένα τέτοιο. Ήρθαν τα κοκαλάκια του στη θέση τους και αρχίζει να περιπατεί επί του βασιλικού δρόματος. Και αδερφοί αγαπητοί, περπατάει τώρα ο Δαβίδ επί του βασιλικού δρόματος και είδε υπό του δρόματος γυναίκα λουωμένη. Βλέπετε λοιπόν, φτάνουμε εδώ βήμα προς βήμα, λάθος με λάθος, φτάνουμε τώρα σε πολύ επικίνδυνα ατραπούς, σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Λοιπόν, σηκώθηκε και περιπατεί επί του βασιλικού δρόματος. Και αδερφοί αγαπητοί, πώς τώρα εμάς, πού ταιριάζει αυτό? Ξέρετε αδερφοί ότι είμαστε βασιλείς και ιερείς. Ξέρετε ότι το βασιλικό δώμα ποιο είναι? Είναι ο νους μας. Εδώ λοιπόν περιπατούμε επί του βασιλικού δώματος. Και στο λάμπτα δείτε ψαλμό λέει, βεβαίως ο άνθρωπος περιπατεί εν τη φαντασία αυτού. Να λοιπόν τα λάθη. Περιπατεί επί του βασιλικού δώματος εν τη φαντασία αυτού. Πλάθη γυναίκα όμορφη. Πλάθη ένα είδωλο. Αυτός είναι ο νους μας, ο οποίος περιπατεί επί του βασιλικού δώματος. Ο νους, είχαμε πει, είναι ο ηγεμόν. Έτσι, ο νους, γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, με πνεύμα ηγεμονικών στήριξέ με. Λοιπόν, περιπατεί εδώ επί του βασιλικού δώματος. Περιπατεί δηλαδή εν τη φαντασία του. Και εδώ είχαμε πει ότι δίνονται όλες οι μάχες του αγιασμού μας στο ρινγκ του νου. Ο οποίος νους είναι αναπόσπαστο τμήμα της ψυχής μας, του ψυχικού ανθρώπου. Και αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος λοιπόν όταν πάψει να πολεμάει, όταν είναι αναπαυμένος, όταν δεν δίνει τις μάχες την ώρα τους, όταν χάσει την προσευχή, όταν χάσει την νηστεία, όταν πάψει να εκκλησιάζεται, όταν πάψει να μάχεται τις μάχες του Κυρίου, τι κάνει τότε? Αρχίζει να φαντάζεται. Και είπαμε αδερφοί αγαπητοί ότι έτσι έρχεται ο μολυσμός του ανθρώπου. Περιπατεί εν τη φαντασία του. Φαντασία του λοιπόν, να ξέρετε το εξής. Ο άνθρωπος, μόνο ο Θεός και ο άνθρωπος έχουν φαντασία. Κανένα άλλο, καμία άλλη ύπαρξη δεν έχει φαντασία. Ο Θεός φαντάστηκε τον άνθρωπο, φαντάστηκε την πλάση, την κτήση και την έφτιαξε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, όταν έφτιαξε ο Θεός με τη φαντασία του και με το δημιουργικό του λόγο όλο το σύμπαν, τι ήτανε? Είδε, λέει, ότι ήταν όλα λίαν καλώς. Γιατί ο νους του Θεού είναι Άγιος και ό,τι συνέλαβε ήτανε καλό. Όλα ήτανε λοιπόν λίαν καλώς. Όμως ο νους του ανθρώπου δεν είναι Άγιος και ό,τι συλλαμβάνει δεν είναι καλό. Όποιος όμως από τους ανθρώπους έχει, λέει, εσείς έχετε νουν Χριστού. Έτσι λοιπόν αδερφοί, πρώτα πρέπει το βασιλικό μας δώμα να έχει νουν Χριστού και να περιπατούμε με, όχι με τη φαντασία μας, αλλά με τον Λόγο του Θεού. Η φαντασία λοιπόν αδερφοί αγαπητοί πλάθη είδωλα. Δεν ήταν τίποτα άλλο αδερφοί αγαπητοί η Βίδ Σαβεέ παρά το είδωλο που είχε πλάσει ο περιπατών επί του βασιλικού δώματος. Αυτό το είδωλο είχε πλάσει και ο καθένας μας πλάθει και βρίσκει μπροστά του αυτό το οποίο πλάθει και βρίσκει μπροστά του αυτό το οποίο έχει μέσα του. Και δεν μπορείς να βγάλεις μέσα από ένα σπίτι κάτι που δεν υπάρχει. Θα βγάλω από το σπίτι μια φρυγανιέρα. Πώς την βγάλω? Δεν έχω φρυγανιέρα. Μας χάλασε, την πετάξαμε. Οτιδήποτε έχει το σπίτι μέσα, εκείνο θα βγάλω. Αυτό λοιπόν ο οίκος, γιατί λέει στον οίκο, ο οίκος είναι του Θεού. Ποιος είναι ο βασιλικός οίκος? Δεν είναι το σώμα σας οίκος Θεού? Δεν είστε εσείς οίκος Θεού? Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, περιπατήσει επί του βασιλικού δώματος και ό,τι έχεις μέσα σου, που είχε πει και ο Καβάφης στους Λετριγόνες και τους Κύκλοπες, τον Άγριο Ποσειδώνα, δεν θα τους βρεις στο δρόμο σου αν δεν τους κουβανείς μέσα στην ψυχή σου. Έτσι λοιπόν, τα έχει η ψυχή μέσα αυτά και αρχίζει να ανταπλάττει με τη φαντασία, να τα δημιουργεί, να αντανακλώται εκεί, να τα επιθυμεί, να έρχεται, να τα παίρνει και να μαρτάνει. Καταλάβατε, είπαμε ότι έρχεται πρώτα έτσι το είδωλο, η προσβολή, η αποδοχή, η συζήτηση με τον Σατανά. Και τι επιθύμησε η Εύα, πώς ήρθε η αμαρτία στην Εύα, πώς ήρθε. Ήτανε μέσα της η επιθυμία. Και τι λέει στο τρίτο κεφάλαιο στη Γένεση, να δούμε τι λέει. Και ήγινε γινή στο έξι κεφάλαιο, ότι το δέντρο ή το καλόν εις βρόσιν, και ότι το αρεστόν εις οφθαλμούς, επιθυμητών δέντρων εις δίδων γνώσιν, και λαβούς εκ του καρπού έφαγε και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής. Ήταν ένα δέντρο λοιπόν επιθυμητό, το επιθυμούσε. Και τι λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, πειράζεται έκαστος από της επιθυμίας αυτού, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Εδελεάστηκε η Εύα από την ομορφιά, το άρωμα και τη γεύση θα λέγαμε του καρπού. Και λέει δεν μπορώ να αντισταθώ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ήρθε ο πονηρός και το τακτοποίησε καλά. Και αδερφοί αγαπητοί, έρχεται τώρα εδώ λοιπόν και ο Δαβίδ, έρχεται εδώ επί του οίκου του βασιλικού δώματος και εκεί είναι που έδωσε ο Δαβίδ τη μάχη και ιτήθηκε. Εκεί είναι που μπορεί να ιτηθεί ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, όταν πλάθει το είδωλό του. Λοιπόν, ο Κύριος έχει φαντασία, πολύ μεγάλη φαντασία. Δηλαδή φανταστείτε, λέω τώρα φανταστείτε, να σκεφτούμε ότι αυτά που έχει πλάσει ο Θεός τα βλέπουμε και πάλι δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε και ο Θεός τα συνέλαβε εκ του μηδενός. Και εκεί μοιάζει ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, στη φαντασία και στη δημιουργικότητα και στο ηγεμονικό το λεγόμενο. Ο άνθρωπος λοιπόν άρχει, γιατί του είπε ο Κύριος να εξουσιάζεις, κατακυριεύσατε και εξουσιάζετε της γης. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος έχει εκτός από το ηγεμονικό και το αρχικό, έτσι λέγεται, να άρχει δηλαδή. Όλα αυτά όμως του ανθρώπου εξαιτίας της πτώσης χαλάσανε. Και ό,τι πλάθει εδώ είναι αμαρτωλό, γιατί ο ίδιος είναι αμαρτωλός. Άμα έχω δηλαδή ένα ξυνισμένο γάλα να φτιάξω το γαλακτομπούρικο, δεν είναι παρά ολόκληρο το γαλακτομπούρικο χαλασμένο. Γιατί το γάλα είναι ξυνισμένο. Δεν πρόκειται να το φάει κανένας. Δεν τρώγεται, είναι για πέταμα. Έτσι λοιπόν, ό,τι συλλαμβάνει ο άνθρωπος με το νου του, εάν ο νους του δεν είναι χρησμένος από το Πνεύμα το Άγιο, αν δεν είναι περιορισμένος, αγιασμένος και καθαρισμένος, είναι μολυσμένο. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός λέει να αγιαστείτε, να σας καθαρίσει από παντός μολυσμού, σαρκός ή πνεύματος και να εκπληρώσετε αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Όλο λοιπόν γίνεται εδώ, αδερφοί αγαπητοί, στο νου του ανθρώπου που είναι το κέντρο θα λέγαμε της ψυχής, της καρδιάς του ανθρώπου, όχι του πνευματικού, δεν είναι το πνεύμα αυτό, θα δούμε πως μολύνεται το πνεύμα, είναι του ψυχικού ανθρώπου δηλαδή το κέντρο. Και βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, εκεί στο νου συλλαμβάνονται όλα. Και αρχίζει τώρα εδώ λοιπόν, βλέπει γυναίκα λουωμένη και η γυνή ή το ωραία την όψιν σφόδρα. Αυτό είναι αδερφοί αγαπητοί, η γυνή ή το ωραία την όψιν σφόδρα. Να ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, πιο όμορφη από την αμαρτία δεν είναι καμιά κοπέλα. Καμία. Η αμαρτία είναι η πιο όμορφη κοπέλα που υπάρχει. Θα τη δεις και τέρμα. Γυνή, λέει στο θήτο κεφάλαιο παροιμίες, άφρον, θρασία, ανόητος και μη γνωρίζουσα μηδέν. Θήτο δεν το λέει, λέει και στο γάμα νομίζω λέει. Λέει στο 13 εδάφιο, 591 σελίδα. Λέει, γυνή, άφρον, θρασία, ανόητος και μη γνωρίζουσα μηδέν. Κάθεται εν τη θύρα της οικίας αυτής επί θρόνου, εν της υψηλής τόπης της πόλεως. Βλέπουμε λοιπόν αδερφοί, αυτή η κοπέλα, πώς την είδε ο Δαβίδ. Δεν πήγε να κρυφοκοιτάξει από την κυλαρότρυπα. Πήγε να κρυφοκοιτάξει από το δώμα του την είδε. Που σημαίνει ήταν εκτεθειμένη. Ήταν προκλητική. Που σημαίνει προβαλότανε. Και θα προβάλλεται πάνω σου πολύ η αμαρτία. Θα προβάλλεται πάνω σου συνέχεια και θα είναι προκλητική και θα σε καλεί. Δεν θα μπορέσεις να αντισταθείς με τίποτα. Είναι γυνή άφρον, θρασία και ανόητος. Και έρχεται εδώ αδερφή αγαπητή, τι κάνει. Κάθεται ψηλά, με τους υψηλούς τόπους. Είναι ψηλά. Δεν είναι κάπου κρυμμένη, δεν κρύβεται, είναι τρασίτατη. Δεν έχει εδώ, γιατί λέει η γηνή τι να είναι. Με στολή, σε μνή. Με εδώ και σοφροσύνη. Δηλαδή επιμελημένη, επιφυλακτική, έτσι. Και με σοφροσύνη. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα εδώ. Βγήκε ένα λουστί πού. Επιθρόνου. Ψηλά, επί υψηλού τόπου λέει. Εν της υψηλής τόπης της πόλεως. Προσκαλούσα τους διαβάτας, λέει, τους κατευθυνωμένους εις την οδόν αυτών. Εσύ πας στο δρόμο σου. Εσύ έχεις την οδό σου. Ο δρόμος σου είναι για τον ουρανό. Ο δρόμος σου, η πορεία σου είναι ανηφορική. Είναι δύσβατη. Είναι στενή και τεθλιμμένη. Είναι κουραστική. Έχει καύμα. Και αφού έχει καύμα, οπωσδήποτε εσύ και η συνοδεία σου, εσύ και οι συμπορευόμενοι μετά σου, είναι ίδιοι με σένα. Δεν έχουν τίποτα καλό. Θα έχουν υδρώσει και θα βρωμάνε από τον υδρότα. Έτσι, θα έχουν μυρίσει τα πόδια τους, δεν θα μπορείς να πλησιάσεις κοντά. Θα έχουν γεμίσει από τη σκόνη αυτού του κόσμου, που είναι ανηφορικά τα πράγματα. Και δεν υπάρχει καμία πρόκληση για σένα. Ο ένας από τους συμπορευόμενους σου μαζί σου είναι χειρότερος από τον άλλον. Αλλά ενώ εσύ πορεύεσαι την οδό σου, τι λέει εδώ. Εδώ λοιπόν προσκαλεί τους διαβάτες, τους κατευθυνωμένους εις την οδόν αυτών. Εμφανίζεται σε ένα πλατήσκαλο μια τέτοια κοπέλα. Λουωμένη, πεντακάθαρη, γυαλιστερή. Και λες εσύ πω πω. Αυτή είναι η κοπέλα. Πάω κι εγώ εδώ με τους κουρελούδες. Πω πάω εγώ με αυτές. Δεν λες πως είναι ενδρομένες, μουσκια, μαυρόμικια. Όπω, αυτή είναι η κοπέλα. Και αρχίζεις τώρα, αν δεν κοιτάς τον δρόμο σου, να λιθορίζεις. Να βλέπεις από εδώ, να βλέπεις από εκεί, να σου γυαλίζει το ένα, να σου γυαλίζει το άλλο, να μπει χρυμπίδια του διαβόλου, γιατί είναι πανηγυριτζής ο διάβολος. Και όλο πανηγύρια. Έχετε δει τα πανηγύρια, σφυρίχτρες, κρρρρρ, από εκεί τα αυτοκινητάκια, φωνάζουνε. Είναι πανηγυριτζής. Και να από εδώ, και να από εκεί, και να από εδώ, και να από εκεί, πάει ο άνθρωπος. Χάνει τον δρόμο του, ενώ πάει στην οδό του. Σε για τον ουρανό. Ο αποδημητής, πώς το λέει ο Τζορ Μπάνιαν. Και αδερφή, αγαπητή, τι λέει εδώ. Και η γυναίκα αυτή φωνάζει. Το πράγμα φωνάζει μόνο του. Έλεγε ο παππούς μου, ας πούμε, έβρισκε ένα καρφί κάτω. Το έπαιρνε το καρφί και είχε μια μάντρα στον τοίχο και το έβαζε τη μάντρα. Πιο κάτω έβρισκε μια σόλα από παπούτσι. Ασήμαντα πράγματα, δηλαδή για πέταμα, πέταμα. Μια σόλα. Γιατί δεν παίρνεις αυτή τη σόλα. Λέει, παιδί μου, με φωνάζει. Λέω, τι σου λέει. Λέει, πάρε με τώρα που δεν με θες, για να με βρεις τότε που με θες. Δηλαδή, φώναζε η σόλα τον παππού, πάρτονε για να θα τρυπήσει η σόλα σου σε ένα χρόνο. Και το καρφί θα το χρειαστεί σε 6 μήνες. Και εδώ λοιπόν φωνάζει. Κράζει η αμαρτία. Και φωνάζει. Και λέει, όστις είναι άφρον, ας έρθει προς εμέ. Και ο άνθρωπος έτσι προκαλείται, αδερφοί. Έτσι γίνεται μες στο μυαλό του ανθρώπου, μες στη φαντασία του ανθρώπου. Και λέει, όποιος είναι άφρον, ας στραφεί εδώ. Και προς τον ενδεήφερον λέγει προς αυτόν, τα κλοπημαία ύδατα είναι γλυκαία και ο κρύφιος άρτος είναι ειδής. Αλλά αυτός ο άνθρωπος που πέφτει πλέον όπως ο Δαβίδ, αγνοεί, λέει η αδερφή, τι αγνοεί, ότι εκεί είναι η νεκρή. Εκεί είναι η νεκρή. Αδερφή, και εις τα βάθη του άδου είναι η κεκλειμένη αυτής. Και όσους προσκάλεσε αυτή είναι στα βάθη του άδου. Έτσι ο άνθρωπος, αδερφή, καλείται να περιπατήσει εν αγιασμό, όχι εν φαντασία. Η φαντασία μας έχει χάσει τη λάμψη της. Έχει χάσει η φαντασία μας, γι' αυτό περιπατούμε ουχή δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Και πραγματικά, αδερφή αγαπητή, έχει χαθεί και η επιθυμία, αδερφή, αυξάνει και πραγματικά προχωράει. Προχωράει, άμα θα δούμε και εδώ, στο τρίτο κεφάλαιο, ναι. Λοιπόν, μιλάει εδώ στο ζήτα κεφάλαιο, όχι στο τρίτο, συγγνώμη, για μια γυναίκα που συναπαντά τον άνθρωπο, η οποία γυναίκα έχει σχήμα πορνικό. Είναι φλίαρος και είναι ανεδής. Και οι πόδες δεν μένουν στο σπίτι της, αλλά ενεδρεύει στις πλατείες, πιάνει τον άνθρωπο, τον φιλεί και με ενεδές πρόσωπο του λέει, ακολούθησέ με, πάση περιπτώσει να μην τα διαβάζουμε όλα, και έλα, ας πούμε, να εντρυφήσουμε και αυτά. και δια της πολλής τέχνης, το 21 θέλω να μείνω, δια της πολλής τέχνης αυτής απεπλάνησε αυτόν. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί, δια της πολλής τέχνης τον αποπλανεί τον άνθρωπο, αποπλανάται ο άνθρωπος από την αμαρτία. Εδώ είναι κάθε είδους αμαρτία. Η αμαρτία είναι αμαρτία, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο μόνο αυτό το σαρκικό που λέμε. Η αμαρτία είναι κάθε είδους αμαρτία. Δελεάζεται ο άνθρωπος. Μπορεί ο άλλος να είναι φιλόδοξος και να δελεάζεται από τον άμβονα. Τον άμβονα. Αν του είχε γίνει ο άμβονας, έμονη ιδέα. Πότε θα μεταπηδήσω κι εγώ εκεί πάνω? Πότε θα γίνω κι εγώ ποιμένας? Πότε θα χειροτονήσουν και εμένα πρεσβύτερο? Πότε θα γίνω διάκονος? Και δελεάζεται από την επιθυμία του γενικώς. Οτιδήποτε επιθυμεί εκτός από το έργο του Θεού, εκτός από το θέλημα του Θεού, τον οδηγεί μακριά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, εδώ λοιπόν τον αποπλάνησε δια της κολακίας των χιλέων αυτής και τον ακολουθεί, καθώς λέει ο βούς υπάγει στη σφαγή και καθώς η έλαφος πηδάει στον βρόχον, μέχρι βέλος διαπεράσει το ύπαρ αυτής. Και τώρα λοιπόν ακούσατε μου τέκνα, λέει στο 24, και προσέχετε στους λόγους του στοματός μου, ας μη εκκλίνει εις τα σοδούς αυτής η καρδία σου, μη παρεκτραπείς εις τα στρίβους αυτής, διότι, το 26, διότι πολλούς έκαμε να πέσωση και δυνατοί είναι οι φωνευθέντες υπ' αυτής. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι μπορεί να φωνεύσει τους δυνατούς. Δεν υπάρχει δυνατός να τις αντισταθεί. Εδώ μιλάμε για τον Δαβίδ, το ιερό τέρας θα λέγαμε. Για αναστήματα πνευματικά που δεν μπορούμε καν να τα αγγίξουμε. Όχι να τα αγγίξουμε. Λέμε καμιά φορά ότι να είναι. Ο Δαβίδ, λέμε, θα είναι στην κύμφη του Χριστού. Όχι, αδερφέ. Πού θα είναι ο Δαβίδ στην κύμφη του Χριστού? Στην κύμφη του Χριστού θα είναι μόνο εμείς από την γενιά. Θα είμαστε εμείς και δεν θα είναι ο Δαβίδ στην κύμφη του Χριστού. Μα είναι στην παλαιά. Ποιο είμαστε στην παλαιά διαθήκη? Ο Δαβίδ ήταν στην παλαιά διαθήκη και με λέγει ο Θεός στόμα με στόμα. Εμείς είμαστε στην γενιά και βλέπουμε κανένα όνειρο άμα κοιμηθούμε και ξεσκέπαστε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Θα είναι ο Αβραάμ στην κύμφη του Χριστού? Τι λες, ο Αβραάμ στην κύμφη του Χριστού? Ο Αβραάμ. Του λέτε καλέ. Εμείς θα είμαστε στην κύμφη του Χριστού. Εμείς και όχι ο Αβραάμ. Δεν ξέρω τι να πω. Αλληλούια. Εδώ μιλάμε για ιερά τέρατα. Μιλάμε για ανθρώπους που η Βίβλος τους έχει αφιερώσει κεφάλαια. Και εμάς που δεν μας ξέρει ούτε γείτονας. Και σας λέω, δεν πάει μήνας. Το είχα ξεπεράσει. Γιατί πήγανε 3 χρόνια, 4. Το είχα ξεπεράσει αυτό. Που πήγα σε μια κλησία και δεν με ήξερε ο πρεσβύτερος πώς με λένε να με προσφωνήσει στον άβονα. Με καλέσανε στην εκκλησία να κηρύξω και έλειπε ο ποιμένας που με κάλεσε. Και αδερφοί αγαπητοί, σας το έχω πει, αλλά αφού το φέρνει ο λόγος, ξέρει εκείνος. Και με καλέσανε, πήγα να κηρύξω, λείπει ο ποιμένας. Κάθομαι δίπλα δίπλα με τον πρεσβύτερο, χρόνια ποιμένας εγώ, αναντάνε παπαντάνε. Χειροτονήθηκα ποιμένας, ούτε διάκονος, ούτε πρεσβύτερος, ούτε τίποτα. Κατευθείαν. Και δεν με ήξερε ο πρεσβύτερος που ήρθε 10 χρόνια μετά από μένα. Ούτε το όνομά μου, ούτε τίποτα. Πάω, κάθομαι δίπλα εκεί, πάει να με φωνάξει. Μου λέει, συγγνώμη, αδερφέ, πώς είναι το όνομά σου, είπαμε? Χριστέ μου, λέω, δεν με ξέρει. Πάνε 4 χρόνια, αδερφή. Δεν με ξέρει. Του είπα κι εγώ, μέσα από τα δόντια μου, το όνομά μου. Ανεβαίνει στον άβονα, σκέφτομαι, λέω, παρηγορήθηκα. Ούτε κι εγώ το ξέρω. Πώς το λένε, δεν το ξέρω. Παρηγορήθηκα. Περάσαν τα χρόνια, ησύχασα, το ξεπέρασα, αδερφή. Με τα χρόνια δεν με ήξερα, δεν πειράζει. Με καλούν τον προηγούμενο μήνα σε μια εκκλησία. Ακούτε. Με καλούν σε μια εκκλησία, ωραία. Μίλησα το λόγο του Θεού, ωραία, μου τα έδωσε ο Κύριος, μια χαρά τα είπαμε. Μόλις κατεβαίνω κάτω, αδερφέ, πώς σε λένε? Η μισή εκκλησία γύρω μου. Και λέω, από ποια εκκλησία είσαι? Προχθές. Και δεν με ξέρει κανένας και θα είμαι στην κύμφη του Χριστού. Εδώ μιλάμε για ιερά τέρατα και δεν θα είναι. Δεν ξέρω, αδερφοί, ας προσέξουμε λίγο. Λοιπόν, αν αυτοί οι άνθρωποι τώρα κινδύνευσαν και πάθανε τόσα, άνθρωποι που τους έχει τιμήσει ο Χριστός, που τους έχει τιμήσει ο Θεός, Ιησού Χριστέ, Ιε του Δαβίδ, όχι Ιε του Θεού, πήρε την τιμή ο Δαβίδ να ονομάζεται ο Ιησούς Υιός του. Ιησού Χριστέ, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με. Και εμείς θα πούμε τώρα, δεν θα είναι ο Δαβίδ. θα είναι υπό το ποδιόν μου ο Δαβίδ. Εγώ θα είμαι. Όχι. Λοιπόν, αν αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, τα ιερά τέρατα που λέμε, πάθανε αυτά, γιατί τα πάθανε? Για να παραδειγματιστούμε εμείς και να παρηγορηθούμε εμείς και να πάρουμε διδασκαλία εμείς. Γι' αυτό λέει όλη η Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη εννοεί είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος για τη διδασκαλία, για τον έλεγχο, για την προτροπή του ανθρώπου και για την προκοπή του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν εδώ πολλούς έκαμε να πέσωση και δυνατή είναι η φωνευθέντες υπ' αυτής. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί λοιπόν η αμαρτία όταν τη γητάς, άμα πάμε εδώ στους κριτές, αρχίζει λοιπόν ένας άνθρωπος ευλογημένος και δεν μιλάμε για δύναμη, έτσι, δεν μιλάμε για δύναμη, γιατί έπιασε τις κολόνες από το ναό και τις ταρακούνησε και σκότωσε 3.000 μόνο από τις κολόνες που ταρακούνησε και έπεσε ο ναός απάνω τους. Όταν λέμε για ναό, αδερφοί αγαπητοί, να χωράνε 3.000 μέσα, δεν ξέρω αν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί δεν ήταν και σημερινά υλικά τα οποία είναι λεπτά, ελαφρά, ανθεκτικά. Ήταν βαρυτά της μορφής. Μιλάμε δηλαδή ότι ένας ογκόλυτος μπορεί να γίνει 20 τόνους, 10 τόνους. Ογκόλυτος. Έχετε δει ένα ζιγκουράτ, ένα κάτι ζιγκουράτ που έχουν εκεί στην Συρία κάτω στη Δαμασκό που ήταν αφιερωμένα. Πανύψηλα οικοδομήματα, βαριά οικοδομήματα, ασήκωτα, συμπαγή. Δεν μπορούσαν να έχουν τέτοια υλικά, αφρόδι και αλουμίνια και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και βουτάει τις κολόνες, τόσο δυνατός άνθρωπος ήταν. Δυνατός. Πνευματικά δυνατός. Δηλαδή σκότωσε τον εχθρό εκείνη την ώρα. Σε εμάς θα μεταφερθεί πνευματικά. Δεν θα μεταφερθεί σαρκικιά. Πνευματικά δυνατός. Σκότωσε μέσα στο ναό του διαβόλου 3.000 διαβολόπουλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Και μου αρέσει ένας αδερφός, αδερφή, ένας πολύ καλός αδερφός, ο οποίος πραγματικά τον έχουνε, τώρα τον έχουνε πάρει το Al Jazeera, το BBC, το Reuters, όλα τα μεγάλα κανάλια τον δείχνουν σχεδόν κάθε μέρα. Γυρνάει με μια ταμπέλα στο Σύνταγμα. Και αυτός είπε το εξής, αδερφή. Είχε 7-8 παιδιά και ένα παιδί του ξέκλεινε και κάτι δεν ξέρω μεθυσμένο, ήταν ναρκωτικά, έπαιρνε δεν ξέρω τι, από τα 8 ξέκλεινε το ένα και ο σατανάς το θέρισε. Και έπαθε ζημιά μεγάλη, ο αδερφός τον χωρέθηκε πολύ, αλλά όχι με τον Κύριο, αλλά είπε το εξής, λέει διάβολε, μου πήρες ένα παιδί, θα σου πάρω τουλάχιστον 1.000. Αυτό την απόφαση και πράγματι αδερφή, γυρνάει όλη μέρα και ευαγγελίζει και κάνει μεγάλο έργο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν μιλάμε για τόσο δυνατό άνθρωπο πνευματικά. Πνευματικά θα τα βλέπουμε. Η μάχη είναι πνευματική. Μην τα δίνουμε εδώ. Λοιπόν, και βουτάει τις κολόνες του εχθρού και διέλυσε το οικοδόμημα του σατανά. Αυτός ο άνθρωπος έπεσε γιατί κοίταξε στραβά μία προκλητική γυναίκα σαν αυτή που περιγράψαμε νωρίτερα. Την πιο όμορφη που υπάρχει. Πιο όμορφη γυναίκα από την αμαρτία δεν υπάρχει. Και αδερφοί αγαπητοί, τι κάνει εδώ, για να τον βρούμε το Σαμψόν λέμε τώρα οπωσδήποτε. Λοιπόν, τι κάνει εδώ ο Σαμψόν, κατέβει λέει στο Ιώτα Δέλτα στους Κριτές, ο Σαμψόν εις Θαμνάθ και είδε γυναίκα εν Θαμνάθ εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων. Να τη γυναίκα. Κατέβηκε και είδε γυναίκα. Η αμαρτία δηλαδή τον παρέσυρε, καταλάβατε. Με το μάτι. Με το μάτι. Βλέπουμε αδερφή, δια των θηρίδων εισήλθε ο θάνατος. Κύες οι θηρίδες είναι τα μάτια. Λοιπόν, εισήλθε ο θάνατος δια των θηρίδων. Και τη βλέπει λοιπόν και την επιθυμεί. Πάει αυτό. Το ξεπέρασε. Βρίσκει άλλη. Αλλά σιγά σιγά αδερφή αγαπητή βρήκε μια γυναίκα. Στη Γάζα, πόρνη μετά. Βλέπετε, δεύτερη φορά. Βρίσκει γυναίκα πόρνη. Ένας δυνατός. Τόσο δυνατός, προφητευμένος. Μέσα στη Γραφή, είναι λίγοι άνθρωποι προφητευμένοι. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ειδού ας πούμε λέει για τη γέννηση του Ιωάννη του Προδρόμου, έτσι. Υπάρχει ο Ζαχαρία, υπάρχουν στους προφήτες. Λίγοι άνθρωποι είναι προφητευμένοι. Ο Σαμψών δεν είναι πολύ, είναι προφητευμένος. Ήρθε άγγελος Κυρίου και του είπε: θα γεννήσεις έναν ιό, λέει, στο Μανοέ, ο οποίος θα κατατροπώσει τον εχθρό, γιατί εγώ θα είμαι μαζί του. Δεν θα ανέβει ξηράφι επί την κεφαλή του. Δεν θα πει ότι προέρχεται από την Άμπελο. Και θα είναι αφιερωμένος σε μένα. Και πράγματι, αδερφοί, έτσι μεγάλωσε ο Σαμψών και προχώρησε με αγία ζωή. Αλλά είπαμε ότι κατέβηκε εις Θαμνά, όπως το είπαμε εδώ, Θαμνά, και είδε γυναίκα. Πάει αυτή, κατεβαίνει εις Γάζα, είδε γυναίκα. Στους Φιλιστέους. Και είδε και εκεί γυναίκα. Πάει και αυτή. Μετά από λίγο τι βρίσκει. Ηγάπησε γυναίκα στην κοιλάδα Σορίκ. Άλλη. Βλέπουμε λοιπόν ο Σαμψών, ο τόσο δυνατός αδερφοί, προοδευτικά και σιγά σιγά, εξαιτίας που κοίταξε προς την αμαρτία, εξαιτίας που είχε πλάσει το είδωλο αυτό μέσα στη φαντασία του, ξέκλεινε και τη βρίσκει τη Δαλιδά εν τέλει, θα βρει οπωσδήποτε την καθηγήτρια, έτσι, το top model, έτσι, θα βρει την καθηγήτρια, και η Δαλιδά ήταν η καθηγήτρια πλέον. Ήτανε η ίδια ο Σατανάς. Και πιάνει τον Δαβίδ, τον συγγνώμη του Σαμψών, και τι κάνει, τον κοιμίζει επί των γονάτων της. Και αρχίζει να τον προκαλεί και να τον δοκιμάζει. Η αμαρτία, αδερφή, μας αποκοιμίζει. Και ο άνθρωπος χάνει τον αγιασμό του εντελώς και κοιμάται πνευματικά. Δεν μπορεί να αντιδράσει. Ωστόσο όμως ο Σαμψών είναι πολύ δυνατός. Και όταν η Δαλιδά του λέει, οι Φιλιστέοι εκτισέ Σαμψών, κρακ, τον είχε δέσει με σχοινιά, τα άσπασε. Κρακ, τον είχε δέσει με ημάντες, τους έσπασε με λωρία. Τον είχε δέσει με καινούρια, ας πούμε πώς τα έλεγε εκεί αυτά, τα έσπασε όλα ο Σαμψών. Όμως στο τέλος έσπασε ο Σαμψών. Η αμαρτία κατάφερε, αδερφοί, να οδηγήσει τον Σαμψών μακριά. Και τι του λέει στο τέλος, λέει Σαμψονάκο μου, δεν με αγαπάς καθόλου. Λες ότι με αγαπάς, αλλά δεν με αγαπάς. Με έχεις κοροϊδέψει τόσες φορές, πώς με αγαπάς. Και ευαρέθηκε, λέει, και στεναχώρησε τόσο πολύ ο Σαμψών, ας πούμε, και φανέρωσε όλη του την καρδιά προς τη Δαλιδά. Και αρχίζει, όπως είχαμε πει, θυμάστε, αδερφοί, είχα πει την προηγούμενη φορά, η εχμαλωσία. Το θυμάστε με τον Εμάν και με τους Σύριους και με αυτά, πώς εχμαλωτίζεται ο νους. Γιατί εδώ εχμαλωτίζεται ο νους από τη φαντασία. Αρχίζει λοιπόν η εχμαλωσία, αδερφοί αγαπητοί. Και η εχμαλωσία ήταν εύκολη στην αρχή, αλλά κατόπιν η εχμαλωσία έγινε δυνατή και προχώρησε και τους φανερώνει και λέει, η δύναμής μου είναι ότι δεν έχει ανέβει ξηράφιον επί την κεφαλή μου, και αν γίνει αυτό η δύναμής μου θα φύγει και θα αδυνατήσω και θα κατασταθώ όπως όλοι οι άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει το μακρύ του το μαλλί, τον αγιασμό του. Και όταν οι Ναζιραίοι αμάρταναν, ήταν υποχρεωμένοι να κουρευτούν, και αυτό σήμαινε ότι έχουν αμαρτήσει. Και περίμεναν μετά ξανά μέχρι να μακρύνει το μαλλί τους. Όταν μάκρυνε το μαλλί τους, σημαίνει ότι ήταν αφιερωμένοι και ότι δεν είχαν πέσει. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, το κούρεμα αυτό συμβολίζει την αμαρτία που σε κουρεύει και θα σε κουρεύει για τα καλά. Και κουρεύει, τι κουρεύει η αμαρτία? Κεφάλια. Θάνατο παίρνει, έτσι δεν είναι? Και έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο Σαμψών, αφού τον έδεσε άλλη μια φορά, του λέει οι Φιλιστέοι σε Σαμψών, θεώρησε ότι όπως και πρώτα είναι τα πράγματα, αλλά δεν παίζουνε με αυτά. Διατηρούμε τον αγιασμό μας. Διατηρούμε την καθαρότητά μας. Δεν παίζουμε με αυτά. Γιατί θα έρθει η στιγμή μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές και θα χαθεί ο αγιασμός μας και μετά θα έρθουν οι Φιλιστέοι, θα μας βγάλουν τα μάτια, έτσι του βγάλανε τα μάτια, χάνουμε δηλαδή την όρασή μας. Όταν χάσεις τον αγιασμό σου δεν βλέπεις τίποτα, τη μύτη σου, τίποτα δεν βλέπεις, τύφλα. Χάνεις λοιπόν, άμα χάσεις τον αγιασμό σου χάνεις την όρασή σου, μετά θα σε δέσουνε και θα γυρνάς τη μιλόπετρα του διαβόλου. Τον είχαν δέσει όπως τα βόδια. Ήταν πιο δυνατός από τα βόδια. Τι να το κάνεις στο βόδιο, μέχρι στον Σαμψών. Μια φορά τσαντίστηκε εκεί σε μια πόλη που πήγε νευρίας, ήταν κλειστή η πύλη και δεν μπόρεσε να μπει. Ξέρετε τι πάνε να πει πύλη? Τόνο θα ζύγιζε. Και επειδή νευρίασε και είναι κλειστή η φίλη, λέει, τη βουτάει, την ξυλώνει από τα τείχη, και όταν λέμε για μετεσέρες βαθιά μέσα στις πέτρες, σας λέμε βαριές κατασκευές, δεν είναι όπως σήμερα, και τη βουτάει στην πλάτη την πύλη και την ανέβασε στην κορυφή του βουνού. Τόσο δυνατός ήταν. Και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, η δύναμη αυτή που είχε τη χρησιμοποιεί ο διάβολος και ρίχνει νερό στο μήλο του διαβόλου. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος επιστρέψει, λέει, θα γίνει χειρότερα. Όταν θα πέσει, θα γίνει χειρότερα από ό,τι ήταν πριν. Όταν χάσει τον αγιασμό του, 7 λέει πονηρότερα πνεύματα θα πάρει το πνεύμα το οποίο τον κατήχε και θα πει, γιατί κάθομαι εγώ στα όρια και στα βουνά, γιατί δεν πάω στον οίκο μου που ήμουνα και πριν, και πάει και βρίσκει τον οίκο αυτού σε σαρωμένο, περιποιημένο, και πάει και παραλαμβάνει άλλους 7 και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. Αυτό είπα Σάμψον τώρα, γυρνάει το μήλο, γυρνάει τη μηλόπετρα του διαβόλου, εκτελεί το θέλημα του σατανά, ταΐζει τα διαβολόπουλα, ταΐζει τους σατανάδες, και εκείνοι χορεύουνε και τον έχουνε να γυρνάει μέρα νύχτα τη μηλόπετρα, και τον έχουνε να γυρνάει, να γυρνάει, να γυρνάει, και στο τέλος τον κάνουνε και θέαμα και τον βάζουνε μέσα στον οίκο του Δαγών, ποιος ήταν εκεί, δεν θυμάμαι τώρα, του Βάλ, ξέρω εγώ, εδώ δεν το θυμάμαι, στο Δαγόν. Ναι, και είχαν θυσία μεγάλη στο Δαγόν και τον βάζουν μέσα να γελάσουν και να δείξουν τον τρόπαιό τους και να πούνε, αυτός είναι ο άνθρωπος, ο Άγιος. Ο Σατανάς θέλει να σε μπέξει, θέλει να σε ρεζιλέψει, θέλει να σε ξεφτυλίσει όταν χάσει τον αγιασμό σου. Αυτός ήταν ο Άγιος, δικός μου είναι, άτος. Και αδερφοί αγαπητοί, εκεί συνεκάμφθη, λέει ο Σαμσόν, μέσα στο ναό και γκρέμισε του Σατανά, γιατί είπε, Κύριε, σε παρακαλώ, και ο Θεός τον ελέησε, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με, αμάρτησα, και δώσ' μου, σε παρακαλώ, ας πούμε, μια τελευταία ευκαιρία για σένα. Και ο Θεός του την έδωσε την ευκαιρία, αδερφή, συνεκάμφθη, λέει, μεταξύ των δύο χιόνων που κρατάγανε το κεντρικό βάρος του ναού, και έχασε μετά ο ναός, άνοιξαν οι κολόνες, έχασε ο ναός τη στήριξή του και έπεσε, λέει, και σκοτώθηκαν 3.000. Αυτοί που σκότωσε ο Σαμσό, λέει, στο θάνατό του, ήταν περισσότεροι από αυτούς που σκότωσε στη ζωή. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά βλέπουμε ότι ο Σαμσόν να έχει χάσει. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, έχει χάσει? Γιατί αμάρτησε, έχασε τον αγιασμό του. Και, αδερφοί αγαπητοί, δεν έγινε το ίδιο όμως, 5 λεπτά, αδερφοί, 3 λεπτά για να ολοκληρώσουμε, δεν έγινε το ίδιο όμως με έναν άλλον άνθρωπο του Θεού, Άγιο άνθρωπο του Θεού, όταν η ίδια κοπέλα, top model, το προκάλεσε. Η Πεντεβρίνα προκάλεσε τον Ιωσήφ. Δεν έγινε το ίδιο. Βλέπετε, ο Ιωσήφ, μη γέννητο είσαι με να αμαρτήσω ενώπιον του Κυρίου μου. Δεν μπορώ. Με βλέπει ο Θεός. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό που μου ζητάς. Και το ορμάει η Πεντεφρίνα, αδερφή αγαπητή, να δούμε στη γέννηση, είναι λοιπόν, και ναι, είναι στη 39 σελίδα. Λέει τώρα, και μετά τα πράγματα τάρτα στο 7 εδάφιο, λάμπτα θήτα 7, η γυνή του Κυρίου αυτού έριψε τους οφθαλμούς αυτής επί τον Ιωσήφ. Ο Κύριός της, οπότε ξέρετε, ήταν άρχοντας της Αιγύπτου. Ποιος είναι ο άρχοντας της Αιγύπτου? Ποια είναι η Αίγυπτος, κόσμος της αμαρτίας, και ο άρχοντας της ποιος είναι? Σατανάς. Εκεί υπηρετούσε, εκεί τον είχαν στείλει τον Ιωσήφ. Εν πάση περιπτώσει, του λέει, κοιμήθητη με τεμού. Η Πεντεφρίνα, βλέπετε. Αλλά εκείνος δεν ήθελε και είπε προς τη γυναίκα του Κυρίου αυτού, ιδού ο Κυριός μου δεν γνωρίζει ουδέν εκ των όσα είναι με τεμού εν το οίκο, και πάντα όσα έχει παρέδοκη στα σχήρες μου δεν είναι εν το οίκο τούτο ουδής μεγαλυτερός μου, ούτε απειγορευμένο είσαι με άλλο τι κλείν σου, διότι είσαι η γυνή αυτού, και πως να πράξω τούτο το μέγα κακό και να μαρτήσω εναντίον του Θεού. Βλέπετε, είχε φόβο Θεού, και Κύριε δίδαξε ο φόβος σου να είναι στις καρδιές μας για να μην αμαρτάνουμε, να μην πέφτουμε, να μην χάνουμε τον αγιασμό μας, γιατί θα υπηρεσχύσει εναντίον ημών ο Σατανάς. Αυτό είναι, αδερφοί, ο αγιασμός μας. Είναι, έτσι έχουμε πει, μόνο με μία σκέψη μέχρι τώρα. Μόνο με μία φαντασία. Μόνο με όταν περιπατεί εν φαντασία. Επί του βασιλικού δόματος. Πλάθει είδωλο και το επιθυμεί. Η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά. Τώρα το δούμε και αυτό. Ένα λεπτό. Λοιπόν, όχι, λέει, δεν μπορώ. Αν και ελάλη κάθε μέρα και τον προκαλούσε κάθε μέρα. Όπως διαβάσαμε παροιμίες θήτα και ζήτα, έτσι. Κάθε μέρα ελάτε σε μένα, διαβάτες. Και κάποια μέρα εισήλθε Ιωσήφ στην οικία για να κάνει τα έργα αυτού και δεν ήταν κανένας εκεί. Και εκείνη άρπαξε αυτόν από του ηματίου λέγουσα. Κοιμήθητη με τεμού. Βλέπετε πόσο προκλητική είναι, αδερφή. Αλλά εκείνος αφήσα στο ημάτιο αυτού εις τας χείρας αυτής, έφυγε και βγήκε έξω και άφησε το ημάτιο. Τι λέει στον Ιούδα? Να μισείτε και το χιτώνα το μεμολισμένο από την αμαρτία. Ποιος άγγιξε τον Ιωσήφ στο ημάτιο? Ή αμαρτία, όχι πέντε φρίνα. Τον άγγιξε τον Ιωσήφ στο ημάτιο. Κινδύνευσε ο Ιωσήφ. Η αμαρτία του όρμηξε και τον αρπάζει από το ημάτιο. Και τι λέει? Να μισείτε και το χιτώνα το μεμολισμένο από την αμαρτία. Το παρατάει, ούτε ημάτιο, ούτε τίποτα, και εξαφανίστηκε. Και συνεχίζουμε, αδερφοί, εδώ στο Δαβίδ, ένα λεπτάκι που είμαστε. Δεν θυμάμαι τη σελίδα είμαστε. Σαμουήλ Β' Γιώτα. Λοιπόν, και τι έγινε, αδερφοί αγαπητοί? Ο Δαβίδ πήρε την αμαρτία στο παλάτι. Πήρε την αμαρτία στο παλάτι και τι έγινε? Κοιμήθηκε, όπως λέει, με τη Βίρσα Βε. Και τι έγινε, αδερφοί? Γεννήθηκε, έμεινε έγκυος. Καταλάβατε? Οπωσδήποτε θα έχεις πρόβλημα. Οπωσδήποτε θα έχεις να θερήσεις καρπό της αμαρτίας. Και είπαμε, ποιος είναι ο καρπός της αμαρτίας? Ο ψώνιο αμαρτίας, θάνατος. Και λέει εδώ, αδερφοί, λοιπόν, λέει, και ξέχασα, δεν το βρίσκω. Πόσο? 8 είμαι, εντάξει. Συγγνώμη. Και λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, συνέλαβε και του στέλνει μήνυμα: είμαι έγκυος. Και τώρα αρχίζει, αδερφοί, η ολοκληρωτική πτώση και καταστροφή. Ο άνθρωπος μετά από εκεί δεν έχει πλέον αναστολές. Οδηγείται στο ψέμα, στην απάτη και στο φόνο. Ο ψώνιο αμαρτίας, θάνατος. Έτσι λοιπόν συνέλαβε η γυναίκα και τι γέννησε, αδερφή, η γυναίκα αυτή που συνέλαβε? Τι γέννησε? Θάνατο. Έρχεται ο Νάθαν ο προφήτης και είπε, και τι είπε? Εγώ σε έκρισα βασιλέα, κατεφρόνησε το λόγο του Κυρίου, και ο Νάθαν λέει: ο Κύριος παλεύει στο αμαρτημά σου, επειδή όμως διατάφτη τη πράξη ο έδωκα μεγάλη να αφορμή στου εχθρού του Κυρίου να βλασιμώσει, δια τούτο το πεδίο το γεννηθένει σε εξάπαντο θέλει, αποθάνει. Το γέννημα δηλαδή τη αμαρτία του Δαβίδ ήταν θάνατο. Πέθανε το πεδίο. Ο Δαβίδ προσπάθησε, νίστεψε 5-6 μέρες προς Ολεϊδό, δεν έτρωγε τίποτα. Αλλά ο ψώνια αμαρτία, θάνατο. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδερφή αγαπητή, παρά να γεννηθεί μόνο ο θάνατος. Εάν όμως διατηρήσουμε τον αγιασμό μας, όπως αδερφή τον διατήρησε τον αγιασμό του ο Ιωσήφ, τι λέει ο Ιωσήφ στα αδέρφια του? Εις διατήρησιν ζωής με έστειλε ο Θεός πριν από σας. Όποιος λοιπόν διατηρήσει τον αγιασμό του, διατηρεί την ζωή. Όποιος τον χάσει τον αγιασμό του και κοιμηθεί, τι θα γεννήσει? Θάνατο. Αυτά είναι, αδερφοί. Πολύ καθαρά πράγματα. Είναι ευλογία, αδερφοί, να έχουμε τον αγιασμό μας. Ο Θεός να μας χαρίζει δύναμη και χάρη στη ζωή μας πάντα.